მოგხვედრით ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსგავსად.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Nikoil Bank hüquqşünas, bank üzrə mütəxəssis Əkrəm Həsənov məhkəməyə verib bankla bağlı paylaşdığı fikrinə görə. Ad çəkilməyən yazı konkret şəxsə təhqir sayıla bilərmi? Bu kimi suallara media hüquqları üzrə mütəxəssis Ələsgər Məmməddinin cavabları. Azadlıq Live-də isə günün sualı dərmanlarla bağlıdır. Dərman ucuzlaşdı. İndi apteklərdə dərman tapa bilirsinizmi? Facebookda, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-də sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Nikoil Bank hüquqşünas, bank üzrə mütəxəssis Əkrəm Həsənov məhkəməyə verib bankla bağlı paylaşdığı fikrinə görə. Əkrəm Həsənov Facebookda əmanətimi hansı banka qoyum adlı yazdı, öz fikrini yazıb ki, banklara əmanət qoymaq təhlükəlidir. Ən təhlükəli banklar qismində isə Rusiyaya mənsubluq meyarına görə VTB və Nikoil Bank göstərilib. Nikoil Bank hesab eləyir ki, bu yazı onun işgüzar nüfuzunu ləkələyib, zərər vurub, nəticədə əmanətçilər əmanətlərini çıxarmağa başlayıb və bu proses indiyə kimi davam eləyir. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərlini isə statusunda yazdığına görə məhkəməyə keçmiş Maliyyə Naziri Fikrət Yusifov verib. İddia olunur ki, Natiq Cəfərli onun şərəf və ləyaqətini alçaldıb. Facebookda paylaşdığım statusda onun heç adını belə çəkməmişəm, sadəcə paylaşdığı fikirlərin şərhini vermişəm və bu fikirləri sahibini savadsız adlandırmışam. Bunu Natiq Cəfərli deyir. Fikrət Yusifov isə deyir ki, o mənə savadsız deməklə ala biləcəyim layihələrlə bağlı gördüyüm işlərə maneçilik törədib. Facebookda yazılana görə adamı məhkəməyə vermək olarmı? Media hüquqları eksperti Ələsgər Məmməddi Azadlıq Live-a bu kimi suallara belə cavab verir. Məlumat aldıq ki, Nikoil Bank hüquqşünas, bank üzrə mütəxəssis Əkrəm Həsənov məhkəməyə verib Facebookda yazdığına görə. Facebookda yazmağa görə adam məhkəməyə vermək olarmı?
Bilirsiniz ki, Facebook indi artıq sosial şəbəkə olmaq baxımından statusu internetin digər siraları ilə fərqləndirilməyib bizim qanunvericiliyə görə. Bu baxımdan da keçən il Azərbaycanda difamasiya qanunun qəbulunu gözlərkən birdən-birə yəqin ki, məlumatınız var. Cinayət Məcəlləsinin 147-148-ci maddələri verilən təhqirə görə interneti Cinayət Məcəlləsinə əlavə elədilər maddələrə. Beləliklə də internetdə yayılan informasiyalar üçün də eyni ilə kibdə yayılmış informasiya kimi hüquqi müvahisələr aça bilirlər.
Ələsgər bəy, deməli bizim dinləyicilərimiz arasında nə qədər Facebook istifadəçisi, onlar hər yazdığını bundan sonra ehtiyatlı olmalıdırlar, ha? Bu o deməkdir.
Əgər bunu indi belə ayırmaq lazımdır da, internet resursunda, Facebookda sizin istədiyiniz halda 200 seçimlə yaya bilirsiniz, bir publik yaya bilirsiniz, iki sadəcə dostlarınız arasında yaya bilirsiniz, üç kişilə qapalı yaya bilirsiniz, hansısa dar qrup üçün. Əgər siz hər hansı bir məhdudiyyət qoymadan publik yayırsınızsa Facebookda, yəni hər kəs onu görürsə, dostunuz oldu olmadı, bu artıq kütləvi yayılma kimi qəbul olunur və bu baxımdan da orada gedən ifadələr əgər doğrudan da kimisə hüquqlarını pozacaq şəkildədirsə, onlar bunu hüquq müstəvisində mübahisələndirmələri mümkündür. İndiki halda qanunvericilik buna yol verir.
Ələsgər bəy, bu ifadə azadlığı prinsipinə zidd deyilmi?
Burada bu çox ciddi məqamı, əslində bu qanunvericiliyin bu formaya getirilmesi de, bununla bağlı ben daha önce bir neçə dəfə ictimai çıxışlarında da qeyd eləmişim. Azərbaycanda ümumiyyətlə difamativ ifadələr anlayışı o qədər geniş və şərəf ləyaqət o qədər geniş qorunmağa başlayıb ki, həm praktikada, həm də hüquq müstəvisində ifadə azadı çox ciddi şəkildə təhdid altına çıxır. İndiki halda Facebook səhifəsində, sosial şəbəkədə şəxsin fərdi görüşləri, bu təbii ki, onun şəxsi görüşləridir. Bunu haqq kimi harasa təqdim etmir. Ondan sonra ictimai fitləri çıxışında və ya nə bilim, kimin digər orqanlarında müsahibə kimi verilmir. Sadəcə öz düşüncələrini yazır və düşüncəsinə görə insanlar bu rədiyə formada artıq məhkum olur, yaxud da ən azından məhkəmə proseslərini çəkir.
Əkrəm Həsənovun məsələsinə qayıdaq. Bu Facebookda yazıb ki, yəni bir mütəxəssis kimi, bir iqtisadçı kimi fikirləşir ki, Rusiya bankların, Rusiyanın vəziyyəti pis olduğuna görə Rusiya banklarına əmanəti qoymayın. Bunlar da Nikoil Bank, VTB-də.
Bəli, mən Rusiyanın mahiyyətində tanışam. Çünki o dövrdə o prosesləri mən də o statuslar oxuyacaq.
Yəni burada təhqir ya böhtan var mı?
Heç bir halda iştigar nüfuzun zərbələnməsindən belə söhbət getməməz. Çünki bir ekspert riskləri qiymətləndirərkən, təbii ki, burada pozitiv və negatif tərəfləri qiymətləndirmə sərbəstliyinə sahibdir. Bu, bunun ifadə azadlığıdır. Ayrıca da o ifadə etdiyi zaman argumentlərini konkret olaraq əsaslandırılmayan məqamlara. Yəni, biz bir hadisəyə qiymət veririk. Qiymətləndirilən ifadələr heç bir halda bu və ya digər formada hüquq müstəvisində mübahisələndirilə bilməz. Çünki qiymətləndirmə bir fərqidir. Çünki hər kəsin bu hüququ var ki, istədiyi formada qiymətləndirsin. Bank burada işgüzar nüfuzunun pozulduğuna görə məhkəməyə verməsi və ya belə deyək ki, onun nüfuzunun aşağı salınması və ya təhqir olunması kimi algılanması olduqca yanlışdır. Və mən Azərbaycan məhkəmələri əgər doğrudan da Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası 10. maddəsində qorunan ifadə azadlığı çərçivəsində məsələ yanaşdılar. Eyni zamanda Avropa Məhkəməsi yüksək səs çərçivəsində ki, onun bu məsələyə yanaşmasında çox aydın şəkildə ifadə azadlığının sərhədləri çox geniş şəkildə qorunur. O halda əlbəttə ki, burada istər indiki halda vəkilin hər hansı bir formada dəyərlənməsindən söhbət gedə bilməz. Əkrəm bəyin həm də digər məsələdə də olduğu kimi, yəni natiq səfərində onun kimi.
Ələsgər bəy, bəs keçmiş maliyyə naziri Fikrət Yusifovun Natiq Cəfərliyə qarşı məhkəmə iddiasına necə baxırsa? Orada Natiq Cəfərli ümumiyyətlə ad çəkməyib. Orada da təhqir ya böhtan elementi var mı?
Ümumiyyətlə, orada ki, məqamda ad olmadıqdan sonra konkret olaraq şəxsin bilirsiniz ki, təhqir ya da böhtan ya da işgüzar nüfus şəxsi hüquqa aiddir ki, bir şəxsi hüquqda şəxs identifikasiya olunduğu zaman mümkün olur. Əgər o şəxsi adı çəkilməyibsə, o şəxs hədəf deyilsə, ümumiyyətlə, hələ onun halda yayılması məsələsi ayrı məsələdir. O adamın iddia qaldırma hüququ yoxdur. Çünki o konkret olaraq o şəxsdən söhbət getmir. Amma tutalım ki, o dolaylı olaraq özünü identifikasiya etsə belə o məsələlərdə, orada da yenə Natiq Cəfərli bir ekspert kimi doğru və ya yanlış bildiyi, yəni kimin yanlış, kimin doğru etdiyinə dair argumentlərini qiymətləndirici argumentlərini öz şəxsi statusunda yazması. Mən düşünürəm ki, bu bilavasitə ifadə azadlığı çərçivəsindədir və ifadə azadlığı çərçivəsində də qorunmalıdır. Yəni, bunun məhkəmə predmeti olması, ən azından məhkəmədə bununla bağlı Natiq Cəfərliyə yönəlik bir qərarın olması ifadə azadlığına ciddi təhdid kimi algılana bilər, qəbul edilə bilər.
Ələsgər bəy, indi mən o bir tərəfini də fikirləşirəm. Belə çıxır ki, heç bir ekspert heç nədən danışa bilməz. Çünki bir dənə tənqidi fikir səslənən kimi bu kiməsə mütləq aiddir. Hansısa quruma, hansısa dövlət quruma. Onda həmin dövlət qurumu deyə bilər ki, mənim işgüzar imicimə zərər vurulur. Yəni bu məntiq...
Yox, əlbəttə mən başa düşürəm bunu. Mən siz çox haqlısınız. İfadə azadlığı tənqidi və hətta çox sərt tənqidi qoruyur. Bu baxımdan da insanların kimisə tənqid etməsi, hansısa düşüncələrin yanlış olduğunu digərlərinə bildirməsi.
Demək istəyirəm ki, bu ola bilərmi ki, heç hüquq məsələsi yox, siyasi məsələdir. Sadəcə olub bütün ekspertlərin gözünü qorxutmasıdır.
Yəni, əslində sabahların bunun bugün başda ya da fərdi münasibətlərdə olsa da, sabahda siyasi münasibətlərdə bənzəri tənqidləri kimlərsə öz üçün zərər verdi görüb məhkəməyə daşıya bilər. Yəni bu aspektdən bu çox təhlükəli tendensiyadır ki, Facebook statusunda insanların yazdığı tənqidi fikirlərə görə məhkəmə iddiaları qəbul olunur Bu ben düşünüyorum ki bir an önce bu pratika dayanmalıdır ve bu tip meselelerde mahkemeler iddiaları ilk prosesten derhal geri kaytarmalıdır.
İndi mahkemeler, yani her şey mahkemeden hakimden asılıdır. Hakimler yani bu iddiaları rədd edə bilərlər mi? Elə əvvəldən.
Elbette ki bu hazırlık mərhələsində işə baxıldığı zaman hakim işə baxar ve kararı kabul edir ki burada ifade azadlığı çerçevesinde hansı bir pozitif ol baş vermemişti ve hemen iddianı reddedebilir. Bu mümkündü ve ben bir şey diyeyim ki Azerbaycan Konstitüsü da çok aydın şekilde böyle bir ifade var 12. maddede ki Azerbaycan'ın insan hukuk ve azadlıkları bakımından hakimiyetin her üst kolu tabii ki insan hukuk ve azadlıkları Azerbaycan'da beynəlxalq konvensiyalarda tespit olmuş şekilde tətbiq edilir. Yani daxili hukukta deyək ki biz 147. maddədə ifadə azadlığı məhdudlaşdırıcı norma gətirsək bir hakim əgər ifadə azadlığı konvensiyada tanınan 10. maddədə tanınan bir hüquq olduğunu nəzərə alsaq da onu Azərbaycan tərəfindən ratifikasiya olunduğunu qəbul etsək ki o elədi. Onda konstitusiyanın bu əmr edici norması 12. maddəsi tətbiq edərək onu rədd edə bilər və etməlidir. Əks halda nə olur? Əks halda konstitusiya pozmuş olur.
Sizin fikrinizcə bəs məhkəmə yəni reallıqda nə ilə qutara bilər?
Yani indi bir şey var. Azərbaycanda məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyindəki problemi hər kəs bilir və mən təəssüf edirəm ki, bizim məhkəmə sistemi öz nüfuzunu bu baxımdan ən çox zədələyən strukturlar haline gəlir. Xüsusən hakimlərin müstəqilliyinə böyük baskılar var və hakimlər də qərar verərkən müstəqil qala bilmirlər. O baxımdan əgər siyasi sifariş olacaqsa, əgər hansısa hakim bununla bağlı hansısa qanunu yox başqa göstərişi tətbiq etməli olacaqsa da mənim dediğimin tersine de tetikler çıkabilir ama ben hukukun emredici formada tetik olunduğu halde her hansı bir hakim tersi yoktur. Adından ve cinsinden, yaşından ve tecrübesinden meseleye yanaşarken konstitüsyon müddiaları, konvensiyonel müddiaları çok dikkatle emel etmelidir. Çünkü insan hukuk azaltıkları üstün hukuk koruma altındadırlar. Yani hansısa kanunda olan ya da hansısa normatif senette olan metodlaştırıcı norma bile hakim tarafından ikinci planda kalmalıdır. Önde duran konvensiyadır ve konstitüsyon temelimiz vardır.
Bunu medya hüquqları eksperti Ələsgər Məmmədli deyir. Sabah isə ANS-in iddiası ilə onun Milli Teleradio Şurasına qarşı məhkəmədə qaldırdığı məsələyə baxılacaq. Bugün isə Milli Teleradio Şurası ANS-i məhkəməyə verdi və seriallara verilən 160 min manatın büdcəyə keçirilməsini tələb edir. Hazırda isə məhkəmələrə qədər ANS ilə Milli Teleradio Şurası rəhbəri arasında mətbuatda söz davası gedir. Dünən Nüşirəvan Məhərrəmli müsahibə vermişdi APA-ya. Bugün də ANS şirkətinin baş direktoru Mirşahin Ağayev APA-ya müsahibə verib. O Milli Teleradio Şurası ilə mübahisəsindən danışır və öz üslubunda belə deyir. Stat, mən verilişi yalnız ona görə bağlamalı deyiləm ki, bu Nüşirəvan Məhərrəmlinin xoşuna gəlmir. Ona qalmış olsa, onun xoşu da ümumiyyətlə mənim xoşuma gəlmir. Bundan başqa belə bir sual verilib ki, doğrudan mı Milli Teleradio Şurasında milli mənəvi dəyərlərin tərifini istəmişsiniz? Mirşahin Ağayev cavab verir ki, bəli, biz Nüşirəvan Məhərrəmlidən milli mənəvi dəyərlərin siyasını və tərifini istəmişik. İndi də istəyirik, çünki bu qurumun işi şəxsi rəy və fərdi zövqün bu və ya başqa telekanallara müncər edilməsi olmamalıdır. Nüşirəvan və Mirşahin fərqli zövqələr malik insanlardır və bu təbiidir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life-də günün sualı isə dərman problemi ilə bağlıdır. Ucuzlaşan dərmanlar dinləyicilərimiz bizə yazdıqlarına görə apteklərdə tapa bilmirlər. Ona görə də bu sualı bütün dinləyicilərimizə veririk ki, ucuzlaşan dərmanları apteklərdə onlar tapa bilirlərmi? Gələn cavablardan oxuyum, görək oradan da tapılırmı? Süsən Mehrəliyeva yazır, yox, bahadır. Lazım olan dərmanı apteklə tapa bilmirəm. İman Usuboğlu yazır, yox tapa bilmirik, tam sol içirəm, yoxa çıxıb bir vərəqini paçqadan 6-8'da o da əvəz edici ala bilmişəm, yəni 10 ədəd. Hacıyeva Leyla yazır, xeyr, çünki təzik dərmanlarının heç biri emməyib, əksinə bahalaşıb. Göründüyü kimi dinləyicilərimiz təkcə dərman tapılmaması yox, həm də bahalanmasından yazırlar, rəsmi məlumatların əksini deyirlər. İradə Hacıyeva deyir, mən istifadə etdiyim dərman təzyiq dərmanı əvvəl 10 manat idi, indi 11 manat 20 qəpik olub. Ülviyə Qarayeva yazır, pulsuz səhiyyəmiz olduğu kimi ucuz da dərman satışı olacaq. Leyla Məmmədova yazır, xeyr tapılmır, əksəriyyət dərmanlar yoxdur. Günel yazır, haçan ucuzlaşıb. İnandırıram sizi, aptekdə dərmanın üstünə qohumlarının da qiymətini qoyublar. Düşünmürlər ki, bu insan pulu hardan alır. Elə bir yerdən yığırıq. Soruşanda da dollar bahalanıb, ona görə 8-lər belə bahalaşıb, dollarla əlaqədar, pensiya alanlar neynəsin? Leyla Xudiyeva yazır, hər ay aldığım dərmanı dünən 40 qəpik bahasını aldım. Səbinə Əliyeva Abdulazadə yazır, nə ucuzlaşma, bəlkə də o 200 dərman ucuzlaşıb, deyə bilmərəm, amma əvəzində o bir dərmanlar bahalaşıb. Anama 3 manat aldığım dərman 5 manat, 20 manat aldığım dərman 23 manat olub. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım, dərman ucuzlaşıb, ancaq apteklərdə dərmanları tapa bilirsinizmi? Aygün Mun yazır, məncə ucuz satılan dərmanlar əvəz edicilərdir. Rasim Məlikov deyir, bir dərman var, əvvəllər həmən dərmanı 24 manata alırdım, indi 8-40 olub qiyməti. Aptekdə dedilər, bütün dərmanlar ilin axırına qədər ucuzlaşacaq. Prost Rəşad yazır ki, siz qorxun ki, dərmanların keyfiyyətini salsınlar qiymətə uyğun. Qurban Həsənov yazır, Gəncədə 95 nömrəli aptekin böyründəki Əli aptekdə ucuzlaşma var, deyilənə görə əksəriyyətində isə yoxdur ucuzlaşma. Hər dərmanın üzərində qiymət yapışdırılsa əli olar. Səhiyyə Nazirinin xüsusi göstərişi ilə dərmanların üstündə mütləq qiymət yazılmalıdır. Hansı aptekdə həmin qiymət yazılmayıbsa, bunu Səhiyyə Nazirinə xəbər vermək lazımdır. Hər halda Nazirlik belə məsləhət görür. Samir Abdulxaliqov yazır, hansı dərmanı soruşursan deyir yoxdur. Artıq gətirmirlər. Müslüm Əcəmi yazır, bu da bir cür düşünülmüş oyundur. Yəni ayda bir dəfə istifadə olan dərman ucuzlaşdırılıb, əvəzinə gündəlik dərmanları bahalaşdırıblar. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Onda xatırladım ki, Azadlıq Live-da səslənən bütün reportajları azadlıqradiosu.az saytından oxuya bilərsiniz, dinləyə bilərsiniz, videolara baxa bilərsiniz, sorğulara cavab yaza bilərsiniz. Azadlıq Live-da, Live-ın Live bloqunda digər materiallar da var ki, onlar radio proqramımızda səslənmir. Onlardan birini deyim. Ermənistandan gələn məlumata görə Azərbaycandan sığınacaq alan Ermənistan Milli Azadlıq Hərəkatının rəhbəri Vahan Martirasyanın anasını Yerevanda maşın vurub. News.am saytının məlumatına görə hadisə Julietta Virabian Yerevanda yolu keçərkən baş verib. Nəticədə Virabianın ayağı sınıb və şəhər xəstəxanasına götürülüb. Hazırda onun vəziyyəti sabitdir. Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Verilişin axırına qədər imkan olsa, hamısını oxumağa çalışırım. Abdülcabbar Quliyev yazır, ucuz dərmanlar tapmaq olar, amma dərman reseptlərini yazan savadlı həkimlər olsa çox təəssüflənirəm. Ceyhun Bağırov yazır, xeyr, aptekələrdə dərman tapılmır. Asif Manaflı yazır, valeriyan ucuzlaşmayıb yoxsa... Natella Həsənova yazır, salam, siz hansı ucuzlaşmadan danışırsınız? 5 ay bundan qabaqki göz damcısı 15 manat 50 qəpi idi, yenə də yeni qiymət. Başqasında 16 manat 80 qəpikdir, dərmanın adı Azarkadır. Nemis Fətəliyeva yazır, deyirlər ucuzlaşıb, amma əvvəllər aldığımız dərmanı 3 manat baha aldıq. Fərhad Ayvazov yazır, qiyməti düşən dərman var. Əlizadə Nərgiz yazır, xeyr ala bilmirik, elə həmin qiymətlərdir bizim zonada. Yeni Astarada ucuzlaşmaq əvəzinə biraz da bahalaşıb. Nur Hüseyni yazır, dərman alırıq, gec də ucuzluq. Heç də ucuzluq görmədim. Zəki Akbərov yazır, deyirlər ki, bu buralara aid deyil. Magirus Rand yazır, yox, çünki həkimlərə sərf eləmir, yazdığı reseptlə reseptdən faiz tuta bilmirlər, istəyir, o istəyir aptekdə işləyən. Emil Hüseynov yazır, hansı dərmanın qiyməti siyahıda varsa düşüb, amma düşən dərmanların bəziləri yoxdur. Nicat Gözəlov yazır, Allah Taala heç birimizin yolunu aptekə salmasın. Cavablar çoxdur, ancaq verilişin sonuna gəldik. Azadlıq Live burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Gəlirəm Xəzəri yara yara, zəhmətim nur verir bu diyara. Sən ürəyim, arzum diləyim, sən ürəyim, eşqim diləyim, sən Əzər mənim ürəyimdə, sən Əzər mənim ürəyimdə, sən Əzər mənim ürəyimdə, sən Əzər mənim ürəyimdə, ürəyimdə sən. Ürəyimdə sən mənim solmayan baharımsan, dalğa kək əyilməz bu qarımsan, sən ürəyim, arzum diləyim, sən ürəyim, eşqim diləyim. Ürəyimdə sən.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim, bu mədənin yanında da yüz qarına qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər akşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırırlar.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxdur beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanışaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın, axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Laparakops radio tavsiyələri. Gün müəssisində qadətsəmə romulis məmzadəs çönmə kollegibma radio tavsiyələri Azərbaycanın samsaqlı. Radio tavsiyələri. Tkuentan ertat 24 saatis qanmavlobashi. İnternetçi. Müəssisində də çayqitxət çöni süjetəbi nebismiyer dros. Misamartze radio tavsiyələri zərtili G.
Echo Kavkaz. Kavkaz.
Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisupal Evropa, Radio Tavisuplebis Rusulenovani Mautsqebloba. Reportajebi, eksperta shepasebebi, sotsialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Soxumidan, Tskhinvalidan. Is rasat sqvagan ver moismet.
Qismenet, Sixshireze FM 107.4. Qovel dghe, 21 saat.
Internetchi chveni misamartia Echo Kavkaza.